Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Når man ser på helt små børn, så kan man godt få det indtryk, at der er virkelig ikke nogen hjemme. Altså sådan et spædbarn, det ser ud som om, de ikke rigtig kan fokusere, og når de bliver lidt større, jamen det kan godt være, at de begynder at kunne gå og kravle og sådan noget, men man tænker, der er jo ikke, altså de skal jo lære alt. Det er jo sådan et eller andet, altså et kar, der skal fyldes op med ting og sager. Og man har også haft i udviklingspsykologien faktisk i lang tid en forestilling om, at sådan et barn var en blank tavle, der skulle skrives alt muligt ind på, alt skulle sådan set læres. Men nu finder man efterhånden ud af, som man begynder at undersøge de her småbørn, at der er faktisk meget mere inde i dem, som er med fra starten, end man overhovedet har forestillet sig før. Og det er faktisk et af de mest interessante felter sådan i psykologien, vil jeg sige. Det der med, hvad er der faktisk med hos småbørn? Hvad kan de? Hvad ved de? Hvad har de potentialer for at udvikle? Hvornår skal det udvikles? Og vi skal snakke meget mere om i dag, hvad der er inde i de her unger, og det skal vi gøre med en ekspert, som sidder og laver forsøg med sådan nogle småbørn. Og det er dig, Lotte Thomsen.
Ja.
Velkommen til dig.
Tusind tak.
Du er faktisk fløjet helt ind fra Norge, fordi du er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og så er du også lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Ja. Og vi skal meget mere ind på, hvad du sådan selv går og laver til daglig med de her småbørn. Men prøv lige at fortælle mig først, hvordan du overhovedet er kommet ind i det her mærkelige felt med babyforskning.
Jamen altså, det er jeg på en måde lidt tilfældigt, og så alligevel ikke. Altså, jeg læste psykologi ved Københavns Universitet, og var utrolig glad for det. Især jeg havde Simon Købe, som stadigvæk er professor i psykologi derinde, til vejleder på min bacheloropgave, og mit speciale, og Simu er altså de klogeste mennesker, jeg nogensinde har mødt, altså en fantastisk vejleder, hvor jeg skrev om, jamen, hvad er betydning, hvad er mening, og det var egentlig meget det, som jeg var optaget af. Hvordan kan vi vide, hvad noget betyder, hvordan kan vi forstå, hvad det er, hinanden prøver at gøre? Det er jo selvfølgelig et kæmpestort spørgsmål. Så på overbygningen blev jeg udvekslet til University of California i Los Angeles. Ja. Og det var egentlig også sådan lidt tilfældigt. Altså det var, jeg havde en meget, meget sød engelsk kæreste, som jeg havde slået op med. Og så tænkte jeg, nu gør jeg et eller andet, hvor der var blevet en fandens ballade, hvis vi stadigvæk var kærester. Så tog jeg
langt til UCLA langt
et år. Ja. Uden som rigtig at vide så meget om, hvordan psykologi var derover. Altså jeg kommer fra sådan en socialpsykologisk baggrund. Og man kan sige, mens den danske psykologi, især på det tidspunkt, har været sådan meget fænomenologisk orienteret, meget sådan videnskabsteoretisk med, hvordan kan man vide hvad?
Og vel meget teoriorienteret i det
meget,
hele taget.
Og meget, meget teoriorienteret, sådan filosofisk. Så landede jeg i sådan en amerikansk psykologisk tradition, som til gengæld er meget mere fokuseret på metoder, især på eksperimentelle og kvantitative metoder. Ja. Men der begyndte jeg at lave sådan en del politisk psykologi med en, der hedder Jim Sedanes, som har kigget meget på, hvordan sådan grundlæggende motiver for relationer, for dominans og for lighed, ligger nedenunder, hvordan man forholder sig til mennesker fra andre grupper, terrorisme, racisme, alle de her ting. Mm. Og da jeg så havde været der, så ville de gerne have, at jeg blev der og lavede en Ph.D. Så sagde jeg, okay.
Ja, tak.
Til det. Og så blev de ansat på Harvard University, og tog mig og en anden studerende med sig. Sådan så jeg endte med at tage min Ph.D. på Harvard University i Boston. Og der er et meget, meget stærkt udviklingspsykologisk miljø.
Altså det er der, også, hvor blandt andet Steven Pinker har siddet længe, og Elizabeth Spelke, som også laver masser af de her forsøg med små børn.
Ja.
Og Susan Carey, som du så var hos.
Ja. Altså Susan Carey og Jim Sedanes og Steven Pinker var ligesom min dissertation-komité, dem som bedømte min Ph.D.
Og jeg vil lige sige til lytteren, det er pænt store navn.
Det er i hvert fald også nogle meget, meget spændende, spændende mennesker. Man kan sige, det er jo altså det er sådan lidt ligesom sådan Disneyland for nørder, at man kan snakke med folk, og så siger de nogle fantastiske ting, og så kan man tænke videre over det. Ja. I USA, når man tager en Ph.D., så skal man tage mange flere fag, end man skal i Skandinavien. sådan noget med at læse 1000 sider om ugen, og så skal man skrive en opgave, og så skal man læse 1000 sider til næste uge igen. Og et af de fag, jeg skulle tage, det var med Susan Carey om udviklingspsykologi. Og der skrev jeg så en opgave, hvor jeg argumenterede for, jamen altså på det her tidspunkt, der var der en masse, eller er en masse forskning, som siger, jamen vi er nødt til at, for at spædbørn kan lære noget om verden, så er de nødt til at have nogle forudsætninger. De er nødt til at vide, hvad de skal kigge på, fordi hvis alting bare strømmer rundt, så er det meget, meget svært at forklare, hvorfor man er opmærksom på de ting, man skal lære.
Det er simpelthen svært at forestille sig, at man skulle kunne lære alt det, som mennesker skal kunne for at orientere sig i deres sociale virkelighed, hvis man slet ikke har nogen former for, programmer med sig i virkeligheden.
Jamen lige præcis. Altså, for man kan sige, altså man siger tit, nå, men det er noget, man har lært, eller det er noget, man er blevet socialiseret til at forstå, eller det er resultatet af en sproglig forhandling. Men på en måde, som man siger, det er jo ikke noget svar at sige, at der er noget, der er lært. Altså spørgsmålet er, jamen, hvordan kan man lære det?
Ja.
Så hvis man siger, jamen man skal lære et sprog, man skal lære, hvad de forskellige ting hedder, så kan vi pege på tingene, og det gør vi jo til de små børn, og siger, jamen det er en vandflaske, og det er en mikrofon. Mm. Men for at det lille barn kan forstå det, så skal du allerede vide, at det vigtige, det er det, man peger på, jamen, og det er ikke fingeren.
Præcis.
Og barnet skal forstå, at man prøver at forklare det noget.
Ja.
Og det vil sige, at for at kunne forstå det, så skal det allerede kunne forstå, jamen, der er et andet menneske, eller en agent, eller en aktør i verden, som har nogle mål, og som prøver på at kommunikere noget til mig. Så man siger, det er et eksempel på nogle forantagelser, som man er nødt til at have med sig for overhovedet at kunne lære det, som man skal lære.
Man kan sige, et slags program, eller en slags indlæringspotentiale. Altså, hvor man har et modtagerapparat, der ligesom er klar til, det her skal vi egentlig, det her skal vi kunne lære.
Lige præcis. På en måde. Ja.
Men prøv at forklare, hvordan det her felt overhovedet er opstået, og hvornår det begynder. Fordi altså netop som jeg siger i starten her, man har en udviklingspsykologi, som sådan, altså går længere tilbage, sådan nogle folk som Piaget og Kohlberg og sådan nogle, som meget opererer med, at jamen, der skal læres forskellige ting. Altså barnet kommer egentlig uforberedt til for eksempel moral. Altså Kohlberg siger, at moral er sådan noget, der skal læres, og det skal trænes, og det har et barn ikke fra starten.
Ja.
Men det viser sig jo så senere, at vi har altså noget.
Ja. Altså jeg tænker jo, at man skal forstå det sådan meget bundet op i forhold til sådan en social parathed også. Så når jeg tænker over, hvad jeg laver, jeg tænker egentlig ikke så meget, jeg laver udviklingspsykologi. Jeg tænker egentlig stadigvæk, at jeg laver socialpsykologi. Mm. Men hvis man vil kigge på, hvad er sådan de fuldstændig grundlæggende mekanismer, hvad er de grundlæggende byggeklodser eller alfabet, så er det jo et oplagt sted at kigge hos helt små børn, hvis man vil prøve at kigge på, jamen hvad, altså de mennesker, som ikke er blevet socialiseret i meget lang tid, eller har haft meget lang tid til at lære deres erfaringer, hvad er det, at de regner med, og hvad er det, de forstår? Og som siger, noget af det, som sker i feltet, også er jo sådan stor opmærksomhed på, hvordan evolutionspsykologi, altså hvad vi ligesom har udviklet biologisk i løbet af vores historie, og på tværs af arternes historie, hvordan det falder sammen med kultur. Altså man kan sige, det at mennesket er udviklet, mens vi lever i sådan nogle kulturelle fællesskaber, det betyder jo, at det handler ikke bare om at kunne slå nogle dyr ihjel. Det handler om at kunne begå sig godt nok i de her kulturelle fællesskaber til, at man kan lære alt det, man skal lære af de andre. Fordi det er umuligt for et enkelt menneske selv at regne ud, hvad skal jeg gøre for at få bytte, eller for at få mad, eller for at kunne forstå, hvordan jeg skal forholde mig til andre mennesker, så længe de overhovedet gider at lære mig noget.
Men jeg synes, vi skal prøve at kigge på simpelthen, hvad er der så sket i det her felt? Altså, hvordan kommer vi væk fra den her forestilling om barnet som den blanke tavle eller karret, der skal fyldes op? Hvad er det egentlig for nogle milepæle, der er i opdagelserne af, hvad kommer vi med?
Ja. Så vi kan prøve sådan at tænke på, jamen, okay, hvad er nogle af sådan de helt grundlæggende kernebegreber, kalder man det,
ja.
I feltet, som man ligesom må have med sig for at kunne forstå, hvad der fungerer i verden, eller hvordan verden den fungerer. Noget af det, man skal kunne forstå, det er jo, at der er ting i verden. For eksempel, at ting hænger sammen, og de bliver ved med at findes, de opløser sig ikke lige pludselig, og selvom de bliver dækket til, så er de der stadigvæk. Man skal også kunne forstå noget med, at andre mennesker, eller andre levende ting, prøver at opnå, prøver at gøre nogle ting.
At de har nogle intentioner, simpelthen.
Ja, altså, at de er intentionelle væsner. Og sådan en helt tidlig demonstration, og det er faktisk Heider og Simmel, som lavede sådan nogle animationer i 1944. Jeg ved ikke, om du har set den film. Altså det,
med de forskellige nogle trekanter og runde cirkler og sådan noget, der kører rundt.
Ja, og lige så snart man ser det, altså man kan slå det op på internettet, så er det umuligt ikke at se det som nogle ting, eller nogle levende ting, der prøver på at gøre noget. Så det er sådan en demonstration af, lige så snart vi ser noget, der bevæger sig af sig selv, så opfatter vi det som agenter, altså som levende på en eller anden måde. Så er der også en anden meget tidlig...
Det er det lavet med småbørn, de her forsøg?
Nej, det gjorde det faktisk ikke. Altså, så det er ligesom bare en proof of existence, kan man sige.
Så man så i virkeligheden i 44 hos voksne.
Ja.
Jamen, viser du dem en film af nogle former, som bare begynder at jage rundt efter hinanden, så får man en fornemmelse af, men den der trekanten er ude efter cirklen.
Ja, den jager den anden, den må ikke være med, eller den bliver holdt udenfor. Så vi har sådan en hel masse sociale forforståelser, som kommer vældig let. Så noget andet, som er afgørende, det er den her opmærksomhed på samspillet med andre. Og det har helt, helt nyfødte børn jo så. Og Meltzoff, han har lavet sådan en fantastisk ting i 1983, hvor han simpelthen gik rundt på fødeafdelingerne. Dem kan man også se i de film på internettet. Og så de her helt små babyer, når man så rækker tungen til dem, så efter et stykke tid, så begynder de selv at række tungen tilbage. Så der er sådan en opmærksomhed på at kommunikere sådan helt generelt. Vi kan også se, at helt nyfødte børn ligesom scanner efter ting, der ligner ansigter. Så der er sådan en social... Altså, det er jo ikke, fordi de tænker, at her er et ansigt, men der er en begrænsning på, hvad det er, de kigger efter.
Så på en eller anden måde kommer vi med en viden, eller noget, der gør, at vi er mere opmærksomme på menneskelige ansigter, end på alt muligt andet.
Ja, og det er jo, altså, det er jo noget med, at der er en trilliard ting, som man kan fokusere på i verden, og derfor så er det ufattelig smart for evolutionen at ligesom begrænse vores opmærksomhed til de helt afgørende stimuli. Det ser man jo blandt andre dyr også, altså ænderne, der imprinter på det, der er relevant, og så følger de efter det, som de tror er moren.
Altså det er det der gode gamle Konrad Lorenz, der lavede forsøg i 60'erne, var det vel, eller 50'erne nærmest, i hvert fald langt tilbage, hvor han lod gæs blive udklækket af ægget, og enten så de jo så deres gåsemor som det første, og fandt ud af, det er så vores mor, og fulgte efter hende.
Ja.
Eller de så ham selv som det første, han har fjernet æggene fra moren. Og så hoppede de der gæs rundt efter Conrad Lorenz og gik egentlig efter ham sådan resten af livet, som om, at det var deres mor.
Og det er jo sådan noget med, så er der sådan en kritisk periode, hvor man siger, okay, det som jeg kan se her, det er det, der er min mor, og så følger jeg efter den. Okay, så det er sådan ligesom nogle af sådan de helt grundlæggende ting. Så noget af det, som kommer meget med Lis Bjelke og Susan Carey, ligesom fra den tradition, det er sådan mere nativist tilgang til altså udviklingspsykologien, men jo også til, hvad er det, menneskets psyke har med sig.
Og nativisterne, det er så dem, der står over for forskerne, der hævder den blanke tavle. Altså,
lige
de siger, at vi har noget medfødt. Vi kommer simpelthen med noget. Og det vil vi så prøve at finde ud af. Hvad er det egentlig, vi har med? Eller hvornår, og også i hvilke faser i barnets udvikling, at de forskellige potentiale opstår i virkeligheden. For der er jo også noget, man først kan på et bestemt tidspunkt.
Ja. Så en del af den tilgang, der er at prøve at kigge efter, jamen, hvilke kernebegreber har vi? Og det er ligesom sådan nogle helt skeletagtige, medfødte begreber. Så det er jo ikke, altså, det er jo ikke et begreb på samme måde som uendelig eller radiohus. Altså, det er ligesom en idé om, hvad er de helt grundlæggende ting, man skal være opmærksom på for overhovedet at kunne lære noget. Og der er ting eller objekter et eksempel. Aktør, det vil sige en, som er prøver at opnå nogle mål, er et andet eksempel. Vi kan også se, at helt små spædbørn har en fornemmelse for antal også. Sådan, så hvis det for eksempel, hvis der er sådan to bunker med noget, de godt kan lide at spise, så kravler de hen til den store bunke. Det er jo ikke fordi, at de kan tælle, men de har en helt sådan skeletagtig fornemmelse for antal. Mm. Og så noget af det, som er sådan lidt særligt med de her kernebegreber, det er, at Susan Carey især har sådan formuleret sådan meget teoretisk omkring, at det ligger ligesom mellem perception, det vil sige det, man opfatter i verden, og så kognition, altså begreber, som man kan tænke over. Så det er det her med, når man ser noget, for eksempel med det her eksempel med trekanterne og firkanterne, der bevæger sig, så er det sådan indkapslet eller uigennemtrængeligt. Altså lige så snart man ser det, så kan man ikke lade være med at se nogen, der prøver på at opnå nogle mål. Lidt på samme måde, som ens syn fungerer, for eksempel. Man kan ikke lade være med at se en afgrund, for eksempel. Selv hvis man ved, at det er bare tegnet til, at det skal ligne en afgrund.
Ja.
Og især i forhold til altså de her forsøg med intentioner, altså der er mange tidlige, virkelig spændende ting. Så Amanda Woodward lavede en meget, meget vigtig artikel i 98, sådan helt enkelt, med 6 måneder gamle spædebørn, hvor de ligesom ser en hånd, de ser to ting, og så rækker de ud efter den ene ting, men ikke efter den anden ting. Så man vender den til at se det, og så bruger man det, der hedder en violation of expectation metode, som simpelthen bare er, at når spædbørn de ser noget, som de ikke regnede med, vil ske, altså ligesom bryder deres forventninger, så kigger de i længere tid. Så det vil sige, hvis jeg viser dem noget, som man tror, at de regner med at ske, og noget, som man tror, at de ikke regner med at ske, og så simpelthen bare måler, hvor lang tid de kigger, så får man en idé om, blev de overrasket over det. Så hvis nu, at de ikke forstod, at en hånd, som tager en flaske vand i stedet for en kop kaffe, det betyder, hvis jeg gør det hele tiden, så betyder det, at jeg hellere vil have vand end kaffe.
Ja.
Men hvis de bare ligesom havde vendet sig til, at min hånd, den går altid til højre, når man så bytter om på vandflasken og kaffekoppen, hvis jeg så stadigvæk går til højre, men nu tager jeg kaffen i stedet for vandet, så siger jeg det, jamen de har bare lært, at hendes hånd går til højre hele tiden. Men det bliver de overrasket over, hvis man bytter om på flaskerne, og jeg nu tager kaffe i stedet for vand, det bliver de overrasket over. Hvis jeg i stedet for tager hånden til venstre, så jeg bliver ved med at tage kaffe, så bliver de ikke overrasket. Så det vil sige, at de har forstået, jamen...
Det er vandet, hun vil have.
Lige præcis.
Og ikke kaffen. Og lige det er præcis. Ikke noget med, at ja, hun tager hånden til højre eller til venstre.
Ja. Så det er sådan et eksempel på en forståelse af... Ja.
Som man allerede kan se der på 6 måneder.
På 6 måneder. Døren.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og psykologiprofessor Lotte Thomsen fra Oslo Universitet.
Der fortalte du så lidt om intentioner.
Ja.
Og hvordan man som 6 måneder allerede faktisk godt kan opfatte en intention hos nogen, hvis man ser den et par gange eller nogle gange.
Ja.
Er der andet i det her med intentions... feltet, som man også har fundet ud af?
Men så vil sige, det næste, det er jo så ikke bare at forstå, at andre altså har intentioner, og de prøver på at opnå nogle mål, men at forstå ligesom sådan en slags naturlig pædagogik, at andre faktisk prøver på at lære en noget. Og der er Meltzoff igen lavet en virkelig fin artikel tilbage i 86, hvor de var 14 måneder gamle, spædbørnene, hvor de så kommer ind, og så ser de nogle ting, som de helt sikkert ikke har set før. Han viser den. Han har blandt andet sådan en knap, der sidder på skrivebordet, og så sidder barnet på sin mors skød. Mm. Og så bukker forskeren sig ned og trykker på knappen med panden, og så lyser der en pære op. Men man holder børnene sådan, så de ikke selv kan prøve det.
Mm.
Så kommer de tilbage en uge senere med moren, og så imiterer de det, han gjorde for en uge siden. Så det vil sige, at de imiterer sådan en helt ny slags mål, som de ikke har set før. Det er jo tankevækkende, men det som Chibra og Gerkli, så det er nogle forskere, der sidder nede i Budapest på Central European University, så gjorde, det var, at de sagde, ja, men hvorfor efterligner de det her med at trykke på knappen med panden? Hvorfor trykker de ikke bare med hånden på knappen, hvis de forstår, at det er det, der er målet? Så er der jo ikke nogen grund til at gøre det på sådan en besværlig måde.
Nej.
Så det er det her med, om man imiterer rationelt, om man forstår, jamen, det er målet, der er det afgørende, så kan man lige så godt gøre det så let som overhovedet muligt.
Men det fatter de så altså faktisk ikke. De imiterer bare.
Nej, det forstår de nemlig, fordi det, som Cheaper og Gurgley, de så gjorde, det var, at enten så gjorde de helt det samme, som Meltzer, han havde gjort i 83, at de sad og så en, som trykkede på knappen med panden. Og når de så kom tilbage, så gjorde de 14 måneder gamle børn også det. Eller også så de forskeren, som ikke kunne trykke på knappen med sine hænder, fordi han sad og frøs og holdt et tæppe omkring sig, og så trykkede han på knappen med panden. Når de 14 måneder børn kommer tilbage, så trykker de stadigvæk på knappen, men nu trykker de med hånden. Okay. Så det vil sige, at de forstår, at målet er at trykke på knappen. Hvis de kan se, at der er nogen, der gør det på en meget, meget besværlig måde, og der ikke er nogen forklaring på, hvorfor de gør det på den besværlige måde, så antager de, okay, jeg forstår ikke, hvorfor man skal gøre det på den her måde. Det skal man åbenbart, så nu gør jeg det også. Og det er jo en situation, man tit er i, når man skal lære alle mulige mærkværdige kulturelle praksiser, at man gør det på en helt bestemt måde i ens bestemte kultur. Og hvis ikke der er nogen åbenbar grund til, at man skal gøre det på en mere besværlig måde, så antager helt små børn, at nå, jeg forstår ikke, hvorfor, men jeg er sikker på, at der er en god grund til det. Og så efterligner de det. Men ellers, så går de bare direkte efter det, som de kunne se, man prøvede på at opnå.
Så reglen er simpelthen, man imiterer med mindre, at man får en fornemmelse af, eller kan se, der er nok ikke nogen grund til at imitere. Og det vil sige, at de kan i virkeligheden allerede ret tidligt jo regne ret meget ud.
Faktisk. Ja, altså eller som startforudsætning, imiterer man målet.
Ja.
Og hvis man kan se, at de gjorde det, der er en grund til, at folk gjorde det meget, meget besværligt, jamen så gør man det selv på en lettere måde, hvis man har mulighed for det. Hvis man kan se, at folk har gjort det på en eller anden mærkelig, kunstig, kulturelt specifik måde, og der er ikke nogen åbenlyst grund til, hvorfor man skulle gøre det sådan, så antager de, okay, de prøver at lære mig noget, jeg antager, det er vigtigt, selvom jeg ikke forstår, hvorfor det er vigtigt. Mm.
Men kan man så sige noget om, for eksempel, hvornår det her med at kunne regne ud, at jamen, det er målet, der er det vigtige, det er ikke hele måden, de gør det på. Altså, hvornår går man fra kun at imitere, for som du siger, helt små spædbørn, de rækker tunge, når du rækker tunge af dem. Så der må være et vindue, hvor man egentlig kun bruger imitation, indtil at man så begynder at sige, ja, imitation er godt nok, men nu tænker jeg også lidt over det.
Ja, men altså, så der er blandt andet en undersøgelse fra med 12 måneder gamle babyer, også af Cheaper og Gurgley, som også er sådan en violation of expectation undersøgelse. Og der kan man se, at de har faktisk den her forventning om rationel imitation også. Så der ser de firkanter og trekanter. Altså, så de ser ligesom, der er sådan en stor firkant på en scene, og så kommer der en lille rund fyr, som hopper op over den store firkant, og så fortsætter hen over scenen. Så det vil sige, at i stedet for at gå lige, så hopper den, laver den et stort hop, det er den nødt til for at kunne komme over firkanten. Så vender man børnene til at se det. Når man så kommer til testforsøgene, så har man fjernet firkanten. Så er spørgsmålet, regner de så med, at den lille cirkel bare går lige ud, eller regner de med, at den hopper på samme måde, som den gjorde før? Det gør de ikke. Så allerede der regner de med, jamen man går efter målet.
Mm.
Med mindre, at man kan se, hvorfor at man skulle gøre det på en mere besværlig måde. Så det ser ud som om, at det faktisk allerede ligger som en forståelse af vores intentioner, men også den måde, vi reagerer på det.
I hvert fald allerede som et år gammel.
Ja, lige præcis.
Men gør man det generelt, når man laver de her forsøg med småbørn, at når man finder en eller anden forudsætning eller en eller anden mekanisme, som eksisterer, lad os sige, man prøver første gang med 15 måneder gamle, halvandet år gamle børn, og så prøver man så måske med nogen, der er halvt så gamle, eller sådan noget, for ligesom at indkredse, hvornår opstår det? For det er vel også ret interessant?
Ja, altså, det gør man, når man kigger også sådan efter, jamen, kommer der en forståelse online, som man siger, forholdsvis pludseligt,
fordi
Det tyder jo så også på, at der er nogle ting, der falder på plads, og så ligger det klart i stedet for, at det ligesom er sådan en langsom, en langsom læringsmekanisme. Men samtidig så bliver man jo tit overrasket over, hvor sofistikerede nogle ting, der ligger også vældig tidligt.
Hvis du skal pege på noget, er det mest overraskende, man har opdaget, så den netop ligger meget tidligt. Hvad skulle det så være?
Jamen altså, Kylie Hamlin og Karen Wynn og Paul Bloom, som Kylie var på Yale på det tidspunkt sammen med Karen og Paul Bloom, lavede en meget, meget vigtig serie forsøg, hvor de viste, jamen det er ikke bare, at helt små børn, de forstår intentioner. De forstår også, om folk eller ting, trekanter og cirkler, prøver at hjælpe nogen med at opnå deres mål, eller om de prøver at forhindre dem i at opnå deres mål. Og baseret på det, har selv helt små spædbørn også sociale præferencer. Så det vil sige, her går man fra ligesom at sige, jamen forstår vi, at der er nogle ting i verden, eller nogle agenter i verden, der prøver på at opnå noget, til at kigge på sådan noget, der mere begynder at minde om moral.
Ja, for det er jo altså Paul Bloom der, som er på Yale, som altså faktisk har skrevet en bog, der hedder Against Empathy. Det er det seneste, han har lavet. Men han har også lavet en helt bog om simpelthen om de her babyforsøg, som hedder Just Babies, og hvor han meget går ind i, hvad er det, de har med, og også specielt af moral, fordi han er meget interesseret i udvikling af moral og de følelser og den kognition, der indgår i det.
Ja.
Og netop, altså moral har man virkelig i udviklingspsykologien meget, meget længe sagt, at jamen, det er noget, der skal læres. Det kan umuligt, det må være noget samfundsskabt, det kan ikke være noget, der ligesom kommer indefra.
Nej.
Men der er sådan en form for protomoral, eller hvad lige vi skal præcis kalde det. Ja. Altså nogle helt grundlæggende hvad skal man sige, begreber, som de her spædbørn, altså fra 6 måneder til 18, ligesom har med, og som de synes, at jamen, det her ser rimeligt ud, det her virker ikke rimeligt.
Ja, altså så det Kylie, hun gjorde til hendes Ph.D.-afhandling, og det var jo noget af det, som så var i gang, mens jeg var i gang med at lave min egen Ph.D.
Ja.
Det var, at det hun gjorde, det er, at man ser sådan en tegneserie af en bakke, så ser man en lille cirkel med øjne og mund, som prøver at kravle op ad bakken. Der er ligesom sådan en afsats midt på, hvor den kommer op, og så kan den ikke helt komme det sidste stykke op. Og så ser den enten en trekant, for eksempel, som kommer op fra bakken og skubber den ned igen, eller den ser en firkant, som kommer ned fra bakken og hjælper den, skubber den op på toppen af bakken. Og det viser man så spædbørnene igen og igen og igen og igen og igen og igen, indtil de kigger væk. Sådan, så man har en fornemmelse af, nu har de forstået, hvad der foregår.
Nu har de virkelig set det her mange gange.
I sådan en anden... Ja, altså, det kan man også gøre som et dukketeater. Det var egentlig den vigtigste undersøgelse, de lavede, hvor de ser helt det samme, men nu er det et dukketeater, hvor de ser det. Efter de så har set det, så rækker man den trekant, som kom op fra toppen af bakken og skubbede cirklen ned, og den firkant, som kom ned fra bunden af bakken og skubbede cirklen op. Så får de små børn valget mellem dem, så de kan række ud efter trekanten, eller de kan række ud efter firkanten. De kan række ud efter den, der hjalp en anden med at opnå sit mål, eller de kan række ud efter den, som forhindrede en anden i at opnå sit mål. Og det, som Kylie hun så viste, det var, at så rækker de alle sammen ud efter den, der hjalp en anden med at opnå sit mål.
Og det tolker man så som, at de foretrækker den?
Ja, altså det er sådan lidt sådan babyversionen af, hvem
holder du med? Hvem synes du er okay?
Ja, hvem opsøger du? Eller hvem vil du købe en brugt bil af? Altså det er sådan helt basalt, ja.
Altså det er sådan en form for præference, som man
lige
siger,
præcis,
at det ser ud som om allerede, når de er, 6 måneder?
Ja, altså, i den første artikel, som kom ud i Nature i 2007, altså der viste de det ned til 5 måneder. Men man faktisk siden han viste nogle lignende ting helt ned til 3 måneder.
Ja. Så der har de simpelthen allerede en præference for dem, der hjælper, frem for dem, der forhindrer.
Ja, altså sådan har de i hvert fald fortolket det, og de har vist det på mange forskellige måder også, men altså med nogle dukker, hvor den ene smækker låget i, og den anden åbner låget, sådan så den i midten kan få noget op for en æske,
de så helst tage, igen, lige de så helst tage den, der hjælper.
Ja.
Og senere mener jeg også, de har foretaget forsøg, der ligesom tyder på, at hvis man så giver sådan småbørn mulighed for at agere i sådan nogle forsøg, så foretrækker de faktisk også, at hvad skal man sige, agenter, som ikke opføres ordentligt, altså som forhindrer nogen i noget, jamen de bliver straffet.
Ja, så det er så nogle af de ting, som kommer senere.
Mm.
Og det er et godt eksempel på, hvordan de her babyforsøg, altså hvordan man ligesom sådan skal se dem i sådan en større kontekst i forhold til, jamen, man kan sige, det store spørgsmål inden sådan for evolutionspsykologi og men jo også biologi, det er, jamen, hvordan kan det lade sig gøre at udvikle altruisme? Hvordan kan det lade sig gøre, at der er mennesker eller dyr, for den sags skyld, som hjælper andre? Hvordan kan det være, at de ikke bare bliver udkonkurreret, hvis det bare er de stærkeste, der vinder? Og man siger, det kan jo kun fungere i et fællesskab, hvis det faktisk er sådan, at dem, som snyder de andre, bliver straffet.
Ja.
Og det leder jo så helt snævert frem til den her hypotese med, jamen er det så sådan, at man ikke bare foretrækker dem, som hjælper andre, men man foretrækker dem, som straffer nogen, som tidligere ikke har hjulpet andre. Og det, de viser der, det er i 2011, at 5 måneder gamle spædbørn, de kan bare bedst lide dem, som hjælper andet. Mm. Men når man er 8 måneder, så har man allerede den her mere selektive forståelse.
Så forstår man også godt konceptet straf. Altså, og at dem, der ikke gør det, vi foretrækker, de bør faktisk straffes.
Ja.
Interessant. 8 måneder har vi allerede det koncept helt klart.
Så skal jeg så sige, at det er ikke alle, der har kunnet replikere Kylies resultater. Så de har blandt andet prøvet i Budapest med mange, mange babyer. De kunne ikke vise det. Men der er lige kommet en meta-analyse, som så er, hvor man ligesom kigger på alle de forsøg, der er lavet forskellige steder, og så regner man sådan den gennemsnitlige effekt ud. Og der ser det ud som om, at effekten, den er der helt klart, den er bare ikke helt så stor.
Og det er jo det, man skal have en mente hver eneste gang, man taler om efterhånden psykologiske forsøg. Det er det her med replikationskrisen, som vi har lavet et helt program om faktisk.
Ja.
At det er ikke alt, man lige har lavet et studie på, der viser sig faktisk at være korrekt, når man begynder at prøve at replikere det. Eller man skal i hvert fald være opmærksom på, man skal helst kunne replikere det her forskellige steder.
Jeg vil så sige, jeg synes, det er en lille smule uretfærdigt, at psykologi ligesom er blevet
plakaten for replikation. Det er også sådan set, fordi man har taget fat i det der først, men så snart man begynder at kigge på biomedicin, for eksempel, så ser man det samme.
Der er det værre,
og
der får folk medicin, som ikke virker, og som er farligt.
Altså. Så vi kan sådan set, vi kan stoppe med at lave videnskabelig radio. Der er ikke noget, der passer.
Men det her, det passer, fordi nu har vi prøvet på mange forskellige måder, og det er jo så det, der er vigtigt, når man laver noget, om andre, de kan vise ens ting også.
Men før vi så går ind på, hvad du selv faktisk har lavet, så synes jeg meget gerne, du må prøve at forklare det her med overhovedet at lave forsøg med småbørn og med babyer. Altså jeg tænker umiddelbart, hvordan i alverden gør man det overhovedet? Er det ikke sådan noget ligesom med at, du ved, altså gå og holde styr på katte? Hvordan finder man de her babyer? Og hvad gør man overhovedet rent praktisk med dem? Hvordan sætter man dem ned og får dem til at forholde sig til det her? Og ja, hvordan er setupet?
Jamen setupet er jo, at man er afhængig af at have et lab.
Ja.
Lokale. Og så er man afhængig af at kunne få en masse frivillige familier med små spædbørn.
Så man faktisk annoncerer simpelthen man i aviser eller på nettet?
Ja,
eller
og ringer til folk over på Harvard, der får de stående listerne, og så kimer de folk ned, viser nok breve til folk og inviterer dem til at komme ind i vores lab. Så kommer forældrene med et lille spædbarn.
Det er så castingen.
Ja.
Nu skal vi udvælge de spædbørn, vi kan have med.
Nej, sådan er det ikke. Altså, så tager man alle inden for en bestemt
aldersgrad
range. Så længe er det sådan et typisk udviklede børn, altså som ikke har en sygdom eller et handicap, eller er meget for tidligt født, det kan også godt være et problem. Ja. Og så må jeg sige, altså, det som er det sjove med at lave den her kernebegrebsforskning, det er jo sådan lidt. Altså, det er jo sådan lidt dogmagtigt. Altså, så sidder barnet på sin fars eller mors skød og kigger på en skærm. Og så har man et kamera nedenunder, sådan så man både filmer barnets ansigt og et kamera bagved, så man filmer skærmen. Den her videofeed af barnets ansigt bliver så sendt live ind til et rum om bagved, hvor der er nogen, der sidder og koder. Og så sidder man simpelthen og trykker på en knap, når barnet kigger på skærmen, og giver slip, når barnet det kigger væk. Og det gør man sådan, som man kan sige, hver gang barnet har kigget væk i 2 sekunder, så er det færdigt med det, og så går man videre til det næste, som kommer i forsøget. Og det gør man, fordi at, altså, det er forskelligt, hvor hurtigt at spædbørn altså lærer ting, eller bliver træt af at se på ting. Og på den her måde, så kan spædbarnet selv styre, hvor mange gange det ser tingene igen, før man så går til testtrialsene, hvor man så viser den det, som man tror, de regner med, og det, som man tror, de ikke regner med.
Altså, det lyder som, jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det skulle virke. Altså, de sidder de ikke tit og hyler og bliver umulige?
Jo, altså, det er der jo nogen, der gør.
Mm.
Men jeg vil sige, når man, altså, det er meget, meget lettere at lave de ting, som jeg laver, hvor de ser nogle sociale ting, end al den forskning, der kigger på fysik og tal og ting. Altså, når de ser de her helt enkle sociale tegnefilm, så er de fuldstændig opslugt. Altså, det er ligesom at se altså, Girls eller Dallas, eller altså sådan ren soap opera.
Men det, er så også, det siger jo egentlig også noget om det her med, at mennesket er den her hypersociale art, og det er noget af det, vi kommer med, altså et sanseapparat, der er så klar til at have at gøre med socialitet.
Ja.
Og det er simpelthen det vigtigste på en eller anden måde.
Ja, altså det er tit, man kan se, at de jubler, og de klør sig i hovedet, og de er fuldstændig opslugt. Så det er... Og som siger, altså, men selvfølgelig er der ekstremt meget støj i sådan nogle data. Og
det må,
så er der
det
en, der er sulten, og så er der en, der er træt, og så kigger de væk. Det er nogle helt få målepunkter, man får. Altså man får, hvor lang tid kigger de første gang, hvor lang tid kigger de anden gang, hvor lang tid kigger de tredje gang, og hvor lang tid kigger de fjerde gang, hvis man er heldig. Ja. Og det er det. Så det betyder også, at fordi der er så meget støj i dataerne, så det eneste, man kan vise, det er ligesom sådan nogle kæmpe store effekter. Altså man kan vise det, som man virkelig tror.
Så det skal være ret robust, for at man kan se det.
Lige præcis.
Det er ikke sådan subtile effekter, man får af det her. Men vi kan se på, du får jo faktisk en artikel ud sammen med blandt andet Susan Carey i 2011.
Yeah.
I intet mindre end Science.
Yeah.
Den hedder Big and Mighty, Pre-Verbal Infants Mentally Represent Social Dominance. Yeah. Hvad handler det studie om?
Man kan sige, altså, så det er sådan lidt et eksempel på, hvor meget man får for æren af at være over på Harvard også i virkeligheden. Så jeg havde taget Susans fag, hvor vi havde læst alle de ting, vi lige har siddet og talt om. Og jeg kom fra den her socialpsykologiske baggrund om... Altså, dominans er vigtigt, lighed er vigtigt, fællesskab er vigtigt. Og så tænkte jeg, jamen, altså, det er ikke nok at forstå, at der er agenter, der prøver at opnå ting i verden. Fordi selv hvis man ved, at der er to folk, der prøver på at opnå noget, så ved man ikke, hvad relationen er mellem dem. Men vi har en hel masse forudantagelser også, omkring for eksempel fællesskab. Hvis vi er et fællesskab, jamen, så deler vi, og vi hjælper hinanden. Hvis vi er et hierarki, så er der en, der bestemmer over nogle andre. Hvis vi har en lighedsrelation, så er der en forventning om, at man skiftes også blandt andet. Så jeg tænkte, at man er også nødt til at have kernebegreber for de her helt grundlæggende relationer. Så det, der blev science, jeg tænkte, det var egentlig sådan en studentopgave, som jeg skulle skrive i Susans fag, hvor jeg så argumenterede for det, og hvordan jeg tænkte, at man kunne teste det. Og noget af det, som jeg tænkte var vigtigt, er, jamen det er jo ikke bare mennesker, der har hierarkier. Altså alle dyr har jo dominanshierarkier. Og det, man typisk ser, det er, jamen hvis der er en interessekonflikt over en ressource, noget mad eller en mage, så er det typisk sådan, at de store, de vinder over de små, og de mange vinder over de få. Og de store, de vinder tit, uden at man ligesom kæmper til døden. Altså hvis man tænker på to hunde, der møder hinanden, så er der en, der underkaster sig den anden.
Knurrer og viser tænder, og så den ene lægger sig så ned.
Lægger sig ned og viger, og så får den anden det, den vil have. Så du ser, allerede der er der jo sådan en koordination, så man slipper at slå hinanden ihjel hver eneste gang.
Ja.
Så det er sådan et eksempel på et kernebegreb, som det giver utrolig god mening skulle være udviklet evolutionært, så vi kan se det hos andre dyr også, og som har en afgørende så adaptiv
virkning. Det er en fordel, overlevelsesfordel, så derfor kører det videre.
Ja, lige præcis. Altså at kunne vide, hvornår kan man kæmpe, og hvornår man er nødt til at trække sig.
Ja.
Så det er et godt eksempel på, så startede vi der med, at det er en relation, som jeg tror spædbørn, de forstår.
Mm.
Og det vi så gjorde, det var, at vi igen viste dem de her enkle tegnefilm. Og grunden til, at man bruger de her helt enkle tegnefilm med firkanter, trekanter og cirkler, det er jo også... Altså dels er det lettere at animere, men den altså videnskabelige grund, det er, at man forsøger at vise spædbørnene nogle ting, som de ikke har set i deres eget daglige liv. Altså det er ikke så interessant, at altså, når man er et år for eksempel, så kunne man måske godt have lært, at far vinder altid over mor eller omvendt. Det er mindre sandsynligt, at man har nogle forventninger om firkanter og trekanter, som man forsøger at vise dem...
Prøv at tage det væk fra kultur i virkeligheden.
Ja, man forsøger at vise dem nogle nye ting for ligesom at se, jamen, hvad er de forventninger, som de bruger til at forstå ny information? For det er jo det, man skal kunne for at lære at kunne begå sig kulturelt.
Ja.
Så det vi gjorde, det var, at vi viste en stor firkant, der hopper hen over en scene, og en lille firkant, der hopper hen over en scene, og så møder de og spærer vejen for hinanden i midten.
Ja.
Og så helt enkelt, så lægger den store sig ned og flytter sig for den lille, eller den lille lægger sig ned og flytter sig for den store. Og det vi så kunne se, det var, at de er meget, meget overraskede, når den store bøjer sig og viger for den lille.
Så der har man allerede et begreb om, stort er godt og vinder tit.
At man har et begreb om, jamen, at størrelse hænger sammen med dominans, eller formidabilitet, kalder man det, styrke, hænger sammen med dominans. Så det kunne vi vise fra 9 måneder. Og dengang ville, altså det er også lidt sjovt, hvordan feltet rykker sig så hurtigt. Fordi dengang, at jeg gik i gang med det, jeg ville lave med det, altså det var sådan lidt folk, de snakkede, at Lotte, hun laver det der med dominans, men det virker jo ikke. Og Susan, hun sagde til mig, at hun synes det var en fantastisk idé, og hun synes vi skulle gøre det. Hun ville gerne betale for det, men hun tippede, at der var 1% chance for, at det ville virke, så jeg skulle være sikker på, at jeg havde nok artikler til at blive PhD med
noget
andet.
Hvorfor i alverden troede man ikke på det?
Det er jo det, vi talte om tidligere. Man havde ligesom en forståelse for, jamen okay, vi har agenter, men alt det sociale, det er sådan noget komplekst noget, som vi lærer. Så på den måde, altså det er jo en anden vinkel, end at sige, jamen det sociale er det fuldstændig afgørende som menneske, så derfor så er vi nødt til at have de her relationelle.
Men det er bare utroligt, at man i 2010-2011 har det sådan.
Ja, så, altså, det tager jo lang tid at lave dem her.
Ja, men selvom vi så siger,
altså jeg gik i gang med det 2007.
Ja, men det er stadigvæk, altså.
Ja.
Det er tid, altså det er sent i, jamen, i historien at sige, at man stadigvæk ikke ligesom kan tro på de der ting. Men er der så der vel også nu her, i de her år efter, altså hvor man netop det man kalder social neuroscience er vokset og eksploderet, altså at nu kigger man utrolig meget på menneskets altså socialitet i det hele taget, så der må der være en kæmpe stor interesse for lige præcis sådan noget der.
Ja, altså dels det man jo også inden for sådan selve altså social cognitive development feltet også har eksploderet de sidste 10 år. Altså så nu kommer der jo hele tiden nye artikler, som viser flere og flere sådan helt grundlæggende relationelle forforståelser.
Men hvad gik du videre med efter det her, den her milepæl i 2011?
Altså, skal vi snakke om, hvad jeg lavede, eller skal vi snakke om nogle af det, de andre?
Jamen, jeg synes,
også
jeg vil meget gerne vil høre, hvad du selv har lavet. Altså, du er faktisk lige kommet med en artikel nu her, som kom ud i Nature, så vidt jeg ved.
Ja, Nature Human Behavior, så det er ikke helt så fint som Nature.
Men stadigvæk. Altså, og den bygger sådan set også lidt på det her fra 2011.
Det gør den. Altså, så der har egentlig været vældig mange sådan helt snævre follow-up-forsøg til den her 2011-artikel. Det vi gjorde nu her for nylig, det var sammen med Ashley Thomas, som sidder over på University of California, der vi viste det samme scenarie med, at der er to, der spærrer vejen for hinanden, men som et dukketeater. Og vi så brugte dukker, der var lige store. For at se, jamen altså, okay, så vi ved, at spædbørn foretrækker dem, der hjælper andre. Og det er jo, man kan sige, det er jo ligesom sådan den rosenrøde version af menneskets natur, men det er jo også fuldstændig åbenlyst, at der ligger nogle mørkere ting også, og det ved vi jo så også fra socialpsykologien, altså hvor vigtige, men også hvor problematiske sådan nogle dominansmotiver er. Men altså hvis man sådan tænker på det sådan fra et lille barns synspunkt, som skal prøve at finde ud af, hvem skal jeg opsøge,
være gode venner med?
Hvem vil jeg gerne være på hold med? Som siger, hvis der er nogen, som har høj social status, så betyder det jo typisk, at de har adgang til ressourcer, de har viden, eventuelt kompetence, som de kan dele med en, og de har mulighed for at beskytte en også. Det er jo noget, som er rigtig fint. At være på hold med dem. Så det var det, vi ville se på. Jamen, er det sådan, så små børn foretrækker dem, som er dominant, eller i hvert fald som har høj status? Og det, vi først viste, det var, jamen, når de ser det her dukketeater med to, som spærrer vejen for hinanden, og så bukker og føjer den ene sig for den anden. Men det er vigtigt, at vi har gjort det, ligesom at man ser med hunden, ikke? At den ene lægger sig ned og flytter sig og viger, før at det bliver til en slåskamp.
Ja.
Når de ser det, jamen, så rækker de alle sammen ud efter den, som den anden bukkede sig for. Det vil sige, de rækker ud efter den, som har høj social status. Men samtidig så kan man jo også sige, jamen noget af det, som er anderledes ved sociale hierarkier blandt mennesker end andre dyr, det er, jamen det er jo ikke bare rå styrke, der afgør ens sociale status. Det er jo lige præcis også, altså, hvad man kan, den viden, man har, den prestige, man har, den anerkendelse, man har. Og sådan et godt tegn på sådan en anerkendelse eller prestige, det er jo lige præcis, som andre de anerkender en.
Ja.
Hvis man selv synes, at man er højt på strå, men der er ingen andre, der anerkender det, man siger, så har man ikke nogen social status. Så spørgsmålet er, om helt små børn også forstår det. Så det her, det er 2-årige børn, som vi testede. Så i det næste forsøg, der viste vi dem næsten det samme, men i stedet for, at den, der taber selv, bukker sig og føjer sig, så bliver den slået væk af den, som vinder. Det vil sige, at den bruger fysisk magt, og så kommer den igen på tværs af over scenen, sådan, så den opnår sit mål. Og det er jo sådan mere sådan, altså rå magt.
Ja, der ser babyerne ser på magtanvendelse.
Lige præcis.
Ja.
Og så får de igen valget mellem de her to agenter. Og nu undgår de alle sammen den, eller næsten alle sammen, den som mand, og vælger i stedet for den, der er tabt, eller der blev skubbet væk. Og det er ret interessant, fordi samtidig med, at vi lavede de her forsøg, der var der nogen, der lavede den nærmest parallelle forsøg med bonoboaber.
Ja.
Og de lavede både Kylie's og Karen Winter Paul Blooms forsøg med bakken, hvor det viser sig, at bonoboerne de valgte hele tiden den, som forhindrede den anden i at opnå sit mål.
Interessant.
Og så viste de dem også sådan helt simple dominansscenarier. Ikke præcis den, som vi... Altså, den scene, vi brugte designartiklen, men en scene, som der var nogle andre, der havde brugt, hvor de skubber en anden ud af et territorium. Og det, man kunne vise, altså det, de så der, det var, at bonobo-aberne vælger altid den, der er den dominante, også når den bruger rå magt til at få sin vilje.
Så de har ikke det lag, der hedder, man skal også gøre det på en rimelig måde?
Nej, det har de ikke. Eller de opererer udefra, jamen den, som vinder, gælder det om at være på hold med.
Ja. Ligegyldigt hvordan?
Ja, og grund til, at man brugte bonobo-aber, det er jo fordi, det er jo dem, som ligesom er de søde chimpanser, ja, dem, som er de sociale.
For det første vores nærmeste slægtninge, og så er det dem, man siger netop, at de empatiske dyr.
Lige altså præcis.
Fordi de løser ikke konflikter ved at slås, men i høj grad ved at have sex med hinanden.
Ja.
Og sådan altså netop glide af på de der konflikter på forskellige måder. Men inden under det der, hvad der hedder pæne skind af empati og så videre, der ligger der altså i virkeligheden, at man skal faktisk bare vise, at man er dominerende. Eller at man har magt til, eller kraft til, at være dominerende. Så,
eller det ligger i hvert fald en forståelse for, at det er godt at være på hold med dem, som er dominante, selv hvis de er dominante ved at bruge magt. Så man kan sige, altså, der er også sådan det her paradoks med, jamen, det er det hele taget at opsøge en, som er dominant, giver jo kun mening blandt sociale dyrearter. Det giver jo kun mening, hvis man forventer at få noget ud af det. De fleste dyr virer jo bare fra dem, som er dominante, fordi de er farlige og for ikke at provokere dem.
Men det er jo det her med netop, altså er man en social art, der lever i høj grad af samarbejde, jamen så handler det om også at finde ud af, hvem skal man samarbejde med. Og hvem ikke. Men det er jo interessant det der med netop, altså det moralske, hvor meget grundlæggende forståelse vi har med af, hvad vi synes er rimeligt og urimeligt. Ikke?
Ja.
Og det kommer faktisk ret hurtigt.
Ja. Og samtidig så er det jo også, altså det er jo ikke kun hierarki, som babyer forstår. Altså, og det er jo ikke kun de her scener, som vi lavede. Altså, der er en anden undersøgelse, som lavede næsten den samme scene, som vi gjorde i Science-artiklen, men i stedet for, at der er en stor og en lille, så ser de en stor gruppe og en lille gruppe, hvor de sådan bevæger sig rundt, så man kan se de grupper, og så kommer der en agent ned fra hver af grupperne, som så er lige store. Så regner de også med, at den, som er med i en stor gruppe, vinder over den, som er med i en lille gruppe. Så det er ligesom et andet tegn eller cue på en styrkeforhold, men som viser, at man forstår, at mængden af ens allierede siger noget om
Når du nu siger grupper, så kommer jeg til at tænke på de her fundamentale koncepter, man har også inden for evolutionspsykologien, hvor man snakker om in-group og out-group. Ja. Altså dem, som vi hører til, og de andre.
Ja.
Og det har babyer vel også ret hurtigt en fornemmelse af. Altså jeg mener, man har lavet nogle forsøg, der blandt andet tester helt små børn af forskellige etnicitet eller race, hvad du nu vil kalde det. Og man klart ser, at de har præference for deres egen etnicitet eller race, hvis man laver forskellige forsøg, hvor de skal tage den ene eller den anden, eller kigge på den ene eller den anden.
Ja. Altså, og der er både lavet sådan nogle opmærksomhedsforsøg med babyer, hvor man kan se, at de kigger på dem, som ligner sig selv. Og så er der jo selvfølgelig også de helt tidlige forsøg med større børn. Altså, det er jo de her hjerteskærende forsøg med den hvide og den sorte dukke, hvor man ser, at hvide børn, de vælger en hvid dukke, men de sorte børn, der i tidligere tider i USA, de valgte også den hvide dukke, fordi de valgte den dukke med den høje status. Så det viser både noget om de her indgruppe- og udgruppeskel, men det viser faktisk også noget, der minder om det, som vi viste sådan mere...
Om social påvirkning, eller kulturel påvirkning.
Men også sådan en præference for dem, der har høj status.
Ja.
Men altså, der ligger jo... Altså, man kan sige, på samme måde, som man kan sige, okay, hvad er sådan den skematiske ting i forhold til at hierarki? Det er et eller andet med, jamen okay, hvis der er en interessekonflikt, hvem regner jeg så med vinder? Hvad er det for nogle styrketing eller opmærksomhed, som feeder ind til det?
Ja.
Så ligger der jo også nogle, sådan nogle grundantagelser i forhold til fællesskab, som ny forskning jo så også viser, jamen det ligger der også en tidlig forståelse for. Så noget af det, det er jo den her antagelse om, at folk, som er i gruppe sammen, de opfører sig på samme måde.
Mm.
Og det viste Lindsay Powell og Lise Belke i 2013, hvor de så viste tegnefilm af en gruppe med tre cirkler, en gruppe med tre trekanter, som så bevæger sig rundt, koordineret og i takt. Og det er jo sådan en helt basal cue for, at man er en fælles gruppe. Og så siger jeg, at det en cirkel kom ned og bevæge sig frem og tilbage, og så siger jeg, at det en trekant kom ned og hop op og ned. Og så er spørgsmålet sådan, at de ser den næste cirkel, regner de så med, at den bevæger sig frem og tilbage, eller regner de med, at den vil hoppe op og ned? Og der kan man se, at de forventer faktisk,
den gør det samme, som
at den gør det samme som de andre i deres egen gruppe.
Ja.
Så er det sådan noget med, jamen regner man også med, at man hjælper hinanden inden for den samme gruppe? Og det er faktisk helt ny forskning, der først lige er kommet nu i 2017 og 2018 af René Bajajon over på University of Chicago. Og det, de gjorde, det var, at de viste videofilm, hvor der ligesom sidder tre mennesker, der sidder en i midten, og så sidder ved et bord, og så sidder der to for enden af hvert bord. Og så siger hende i midten, jeg er en SIF, så ligesom en helt arbitrær, sådan kunstig betegnelse, ligesom at sige, jamen, jeg er dansker, eller jeg er et eller andet. Så siger hun, jeg er en SIF, og så siger den ene, jeg er en SIF, og den anden siger, jamen, jeg er en BIM. Og det er bare det, de får at vide, så de her grupper, de bliver markeret sådan helt minimalt. Og så sidder i testtrialsene, så sidder den ene nede for enden af bordet og prøver på at nå en knap eller et glas vand eller et eller andet, som hun ikke kan nå, som hun rækker ud efter. Og så, åh nej, jeg kan ikke nå den, og den anden er gået sin vej. Og så siger hun, jeg kommer tilbage lige om lidt. Så nu sidder den i midten alene, og den i midten kan godt nå det her glas vand, som hende nede for enden af bordet ikke kunne nå. Så tager hun enten den knap eller vand, som hun ikke kunne nå, og sætter hen til hende, så hun kan nå det, eller hun gør ingenting. Og det, man så kan se, det er, jamen, når de her små børn, de var 14 måneder, mener jeg, har fået at vide, jamen, de er begge to siffer, så bliver de overrasket, hvis hun ikke sætter det hen, så hun kan nå det, når hun kommer tilbage.
Så hvis man tilhører den samme gruppe, bør man hjælpe hinanden.
Lige præcis. Men hvis hun har fået at vide, at hende, der ikke kunne nå, var en BEM, og hun selv er en SIF, så bliver de overrasket, hvis hun prøver at hjælpe den anden.
Det er så meget, meget tidligt, at man har en fornemmelse af, vi hjælper dem, der er ligesom os. Vi behøver ikke hjælpe dem, der ikke er ligesom os.
Lige præcis. Og så må jeg sige, jamen det her, det er sådan nogle helt, og er det ikke kunstigt, og siger det egentlig noget om, hvad fællesskaber faktisk er? Det er jo, og det er jo selvfølgelig klart, jamen et rigtigt levet fællesskab i verden, der er der jo alle mulige andre ting, som feeder ind.
Ja.
Men det, som de har tænkt, de fanger, det er jo sådan, jamen, hvad er de sådan helt grundlæggende, skematiske hypoteser, som børnene, de bruger for at forstå, hvad der foregår i verden. Ja. Og der kan vi jo se, jamen, de er opmærksomme på fællesskab, de er opmærksomme på hierarki, og de er faktisk også opmærksomme på lighedsrelationer eller retfærdighedsrelationer.
Jamen, således opmuntret. Småbørn og babyer er faktisk ikke helt blanke tavler, og der er nogen hjemme derinde, og de har allerede en udmærket forståelse for rigtig mange ting. Lotte Thomsen, tusind tak, fordi du kom.
Det var en fornøjelse.
Professor i psykologi ved Oslo Universitet og lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Vi var produceret af Ninette Birk, og jeg er Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.
Her er nyheder.